Сакам да кажам дека не сум и задоволен како медиумите реагираа после добри утакмици на Лукове, после една загуба одма сите почна да пишуваат лошо против нас, негативно влијание. Лукове мислам дека е во оваа држава, како да кажам, господ за кошарката. Ние промовираме и се надевам дека ќе имаме поише позитивни одговори од новинарите, поише заштита, као сите клубови најдобри што ги имаат во своите држави, така и ние да нема негативности.
Съжалаваш ли, че така не успяхте да се класирате преди това трето место?
Въобще, се класираме и идеме далје. Гледавме, мислам, да се класираме што е можно поише, али кога загубиме таа утакмица, идеме да победиме. Знаеме дека третото место е наше. Така да оваа утакмица видов, изиграа сите играчи, тоа беше најважно, имаме дефицит на играчи, али изиграа сите играчи, најмладите што публиката многу тоа го сака.
Кого така имаше предпочитање за соперник сега се фаза?
Извинам?
За соперник, също кого да играете, имаш ли...
Црвена звезда, сакам да имам против Црвена звезда, да. Читав на интернет дека може со нив, се надевам дека против нив ще играме.
Смяташ ли, че така се преодолим, можем да ги победим?
Сигурно, можем да ги победим.